Усім доброго дня. Ви слухаєте Громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це новий епізод програми «Летючка». Ні, це не помилка і у вас не галюцинації. Програмою «Летючка», як завжди, опікується головний редактор Громадського радіо Кирило Лукаренко. Але сталося так, що я під час поїздки до міста Гамбург, що в Німеччині, зустріла дуже-дуже цікавого колегу і записала із ним ось таку спеціальну розмову. Про що ж ця розмова? Отже, Максим Сергієнко, фотограф і білд-редактор, уже дуже довго живе і працює у Німеччині. І окрім того, що він продовжує виконувати свою роботу, під час війни Росії з Україною він працює як волонтер-факт-чекер, тобто людина, яка допомагає з'ясовувати точні деталі події, перевіряти факти для журналістів, котрі готують свої статті та репортажі. Отже, Максим Сергієнко спеціально для Громадського радіо у такому винятковому випуску програми «Летючка» розповідає про свій журналістський німецький досвід, а також надає деталі інформаційної війни, що ведеться проти України. Ця розмова записана у Гамбурзі під час мого перебування на тренінгу для культурних журналістів, котрий влаштовував Гьоте-інститут. Як ви почали займатися цією пов'язаною з Україною роботою для німецьких ЗМІ? Мені Наталя пояснила, що ви читаєте тексти і перевіряєте їх на наявність якихось фактологічних, напевно, помилок, чи, можливо, якихось фальшивих інформацій. Розкажіть, як це почалося?
Справа в тому, що це дійсно та освіта, яку я отримав, саме цьому я навчався. Справа в тому, що була така спеціальність, але з розвитком інтернету вона із зі змінами в засобах масової інформації вона себе віджила, але я навчався цьому.
Ну, тобто факт-чекінгу чи що?
Так, факт-чекінгу, так. Перевірка інформації, джерел і так далі. Ну, тобто це саме ті речі, якими мають займатися журналісти, але колись були дуже такі великі відділи в пресі, які перевіряли ще. От Шпігель, наприклад, вони мали до 100 людей, які тільки перевіряли всі факти, які йшли в журналі. Дати, імена і факти. От, так що...
І чому запросили вас? Ну, тобто це, що німецькі ЗМІ усвідомили обурення читачів про у зв'язку з ретрансляцією якоїсь неправдивої інформації з України? Чи ви не тільки на українську тематику займаєтесь тепер факт-чекінгом?
Ні, не тільки на українську, але ну, справа в тому, що Україна, вона досить така собі тарин-корінка для німецької преси. І ну, є такі країни, які... Ну, які дуже далеко знаходяться, про них не дуже часто пишуть, ну, Україна зараз більше, але, наприклад, Японія. Я знав колегу, який мені казав, що розумієш, про Японію можна писати все, що завгодно, ніхто нічого не розуміє. От приблизно така ситуація з Україною була дуже багато років, зараз трохи вона змінюється, але я маю пояснити, що я займаюся цим факт-чекінгом, але не на замовлення якихось видань, а тільки тому, що я маю багато знайомих журналістів, ну, в силу того, що я 13 років пропрацював в Financial Times, і зараз вони це закрили позаминулого року, і всі ці журналісти, вони розповзлися по всім редакціям. Тобто зараз майже в кожній редакції в мене є знайомі журналісти, і не всі, звичайно, слідкують за цією тематикою, але от практично знаю те, що вони в мене є, і коли я бачу, що щось не так, то я просто пишу і сподіваюся на те, що воно якось до них доходить.
І як, доходить чи ні? Тобто це фактично така волонтерська робота, правильно? Ви читаєте вже готові статті і надсилаєте певний фідбек.
Так, так. Так воно є. Ну, як, воно доходить, але справа в тому, що ну, специфіка німців такова, що вони, якщо вони не впевнені в яких речах, то вони краще відокремляться від цього. Тобто, якщо вони чують, що от в Україні демократичний такий підйом, революція, авторитарний режим – мирна демонстрація, вони мають симпатію. Як тільки з'являється перше повідомлення про те, що там були якісь праві радикали, то для них це гальмує моментально зацікавлення.
Але ж така інформація іноді з'являється як наслідок такої форсованої пропаганди з боку, наприклад, Росії, яка поділює цю тему.
Звичайно. Ну, потрібно сказати, що Росія дуже довго готувалася до цього. Я так думаю, що це почалося десь в 2008 році, коли почали об'єднувати РІА Новості і коли існували Russia Today. От, і Росія дуже системно робить цю роботу. Тобто російські інформаційні агенції, вони кооперуються з німецькими, з інтернаціональними агенціями і постачають інформацію, постачають візуальний матеріал. Тим самим вже вони вплив якийсь мають. Я пам'ятаю ще часи, коли на зустрічі з російськими президентами запрошувався пул з кількох агенцій. Зараз, якщо я не помиляюся, то тільки РІА Новості посилає одного фотографа, але він вже далі розповсюджує фотографії. І схожа ситуація з інформаційними матеріалами. Тобто і ТАСС, Росія сьогодні, вони всі постачають інформацію, наприклад, ДПА, німецьке агентство, а воно вже розповсюджує для преси, і журнали, газети, вони навіть не бачать, звідки ця інформація прийшла. Вони бачать ДПА, а німецькі журналісти, вони традиційно дуже довіряють. Це найголовніша агенція, і все, отак воно і проходить. Ну і крім того, вони розбудували дуже величезну мережу політологів, політиків.
І де вони всі взялися? Ось тут завжди виникається за це запитання. Вони ж не самозародилися, ці політологи і політики.
Вони, ну як, ну, наприклад, є така людина, котра вважається фахівцем по Росії, Україні, але мало хто знає, що вона працює в фірмі, яка належить Газпрому, Вінтершаль. І просто отримує зарплатню від Росії. Там дуже важко щось інше робити.
І як звати цього аналітика?
Олександр Рар.
Це німецький аналітик?
Це німецький аналітик Олександр Рар, так. Ну і потім Шрьодер, наприклад. Він тільки закінчив працювати, тут же він опинився теж в дочірній компанії «Газпрому». Це був шок. Були такі часи, коли, наприклад, «Газпром» став спонсором «Шальки» футбольного клубу, і це визвало обурення в Німеччині. Казали, ну як це так? Компанія державна, російська, залежність від Росії, і зараз вона буде нам тут спонсором, але час прийшов, тепер це спокійно сприймається і дуже природні речі. От. Потім є кілька політиків, які зійшли зі сцени з політичної, закінчили кар'єру, також журналісти. Вони, звісно, мають якісь там доходи, але запрошуються на якісь конференції в Росії, отримують за це гроші. Тобто, можливо, в великій кількості випадків вони не отримують так напряму гроші за російську пропаганду, але вони так прикормлюються, можна так сказати. От. І взагалі криза, яка є в німецьких медіа зараз, вона є приятливою базою для того, щоб робити журналістів залежними. Є такий теж відомий випадок з журналістом, який працював в газеті «Цайт», в інтернет-виданні. Він жив в Москві і підпрацьовував тим, що він писав і редагував німецькомовні тексти для додатку «Руслан Гойте», тобто це була така пропагандистська газета, яка йшла як додаток, і вона розповсюджувалася як додаток до «Süddeutsche Zeitung». Тобто вона була безкоштовна. І
вона пропагандувала що?
Вона пропагандувала Росію як таку, От, і, ну, принципи дуже прості. Тобто, що Росія – це потужна держава, що вона забезпечує стабільність з газом і так далі. От, ну.
І як відреагувало середовище на цей випадок? Кажете, був такий журналіст. Його звільнили?
Його звільнили. Звільнили його не дуже коректно, тому що його шеф написав про це в Твіттері, а він був у той час десь в Мандрівці, відряджені. А потім спільнота журналістська роз'єдналася. Тобто були такі, коли казали, ну як, дійсно, це не можна працювати на практично на державу російську і потім писати на таку ж саму тематику. От. А були й такі, котрі казали, ну він же ж там розподіляв, там він редагував, а тут він працював для іншого. Але це такі речі, ну є журналісти, для яких це зрозуміло. І вони ніколи самі не будуть працювати. Я спілкувався про це з журналістом, який каже, моя жінка, вона політик в СПД. І вона працює на комунальному рівні. Тобто для мене табу писати на теми, пов'язані з політикою Габрова. Щоб не було ніяких звинувачень в тому, що я зупереджений.
Якщо говорити, ось перейти ширше до цієї теми представлення України в німецьких ЗМІ, то які найбільш схожі стереотипи або, можливо, персонажі, які з'являються в німецьких ЗМІ, коли йдеться про Україну? Я пам'ятаю статтю Андрія Портнова, яка нещодавно вийшла. І в цій статті він аналізує такий комплекс стереотипів, які зручно використовувати в німецьких ЗМІ, тому що вони зрозумілі аудиторії. Ви, можливо, як людина зсередини, бачите якусь свою класифікацію, можливо, могли про це трохи розповісти.
Я читав цю статтю. Дійсно, для німецького читача Україна, вона не доходить, так би мовити. Ну, тобто, раніше це був тільки Чорнобиль, потім додався Кличко.
Двоє Кличків.
Двоє Кличків, так. Ну, потім була Помаранчева революція, але це вже було і все. Тепер же тобто, ну, потрібно розуміти, що для німців викликає цікавість, а якщо казати про інші країни, це має бути країна з якоюсь економічною силою, тобто з якою Німеччина, які стосунки має торговельні, це не Україна. Потім, чи є країна туристичною цілею для людей, як Іспанія або Італія, наприклад. Ні, теж немає. Тому все це вже десь на периферії. І те, що доходить до читача, це тільки якісь уривки того, що відбувається насправді, і багато людей навіть, ну, і не сильно цікавиться цим. От. А зараз, коли дійсно діє і російська пропаганда, то вплив на те, як освітлюються події, дуже потужний. І поки що не знайдено ніякої протидії цьому. Тобто кожне видання вважає за потрібне надавати слово іншій стороні.
Тобто Росії.
Тобто Росії або взагалі тим, хто, як то кажуть, розуміє Путіна. Так, це такий термін «Путін фештеє», тобто ті, хто розуміють Путіна, розуміють його політику, розуміють, що Росія має захищати свої власні інтереси і це вливається в те, що критикують не страну, не країну-агресора, а критикують Європейський Союз. Тобто кажуть, що це Європа тиснула на Україну, а не можна на неї тиснути, тому що це сфера інтересів Росії. Що були спонсори, які фінансували Майдан, навіть не зникаючи.
І хто ці спонсори?
Американці, звичайно. Тобто, ну, потрібно сказати, що путінська пропаганда, вона дуже талановито грає на страхах німців, на антиамериканізм.
Антиамериканізм, так, а що ще?
Антиамериканізм, потім скептики європейської інтеграції, скептики капіталізму як такого, тобто це ліві, а також праві і ультраправі. Це дивно, як ліві і праві можуть зайтися в одної точці, але так воно є.
Ну, я так розумію, що їх може єднати і євроскептицизм, і антиамериканізм, і ще багато інших речей. Але з іншого боку, я, наприклад, пам'ятаю, що щоденна газета ТАЦ, яка теж є радше лівоорієнтованою, мені здається, вони все одно ближче до симпатиків України, як медіа. Вони близькі до партії Зелених. Партія Зелених була з усіх європейських партій найбільш, напевно, присутня на Євромайдані. Чи справді це так? І чи є ще в німецькій пресі друзі України? Ну, не друзі, це неправильно, це не дуже етично сформульовано. Ті, хто подають інформацію об'єктивно і перевірено, і не ведуться на пропагандистські тези.
Такі люди є, але сказати, що от така газета, наприклад, вона дотримується проукраїнської позиції, не можна, тому що навіть якщо матеріали виходять виважені, то інколи з'являється якийсь гастпайтрат, тобто матеріал якогось автора, який є письменником, політиком в минулому або ще кимось, хто в цієї самої газеті, яка, можна було б казати, відстоює проукраїнську позицію або висвітлює події виважено і дійсно хоче розібратися в тому, що відбувається. Але потім в тій самій газеті з'являється матеріал, який просто все ставить з ніг на голову. І ті, хто читає цю газету, вони, до них теж доходить ця інша точка зору. От, і дуже важко відділити правду від півправди.
Незабаром у Німеччині почне працювати Russia Today німецькою мовою. Уже працює, значить. Чи є дебати всередині німецьких медіа про це? Все ж таки це іноземне медіа, яке мовить мовою Німеччини. І якщо є ці дебати, то про що вони?
Поки що є тільки сайт. І на цьому сайті кожного дня виходить таке невеличке політичне шоу. Куди запрошується саме євроскептики, антиамериканісти, прихильники якихось теорій заговорів, ліві, праві, якісь блогери, які вже багато часу висловлюють дуже дивовижну позицію і просто розповідають несвітницю. Яка реакція на це? Ну, заборонити це взагалі не можна, тому що поки що це навіть не медіа в такому сенсі, тобто це просто сайт. На сайті може будь-хто якісь відеоблоги публікувати. Але ніхто в Німеччині не буде йти на заборону якогось медіа, якщо там не міститься якісь дуже вже явних закликів до тероризму чи які інші погані речі. Тут же нічого такого немає, тут тільки просто така собі інша точка зору. Але яка реакція? Подивилися перші випуски журналісти, інтерес, зацікавлення є. І вони розібрали просто як з точки зору подачі інформації. І я не бачив ще жодного позитивного. Ні, бачив. В Handelsblatt є така теж ділова газета. Вони вважали, наприклад, що це добре, те, що там відбувається. Але Більшість виступила з дуже сильною критикою, і це, можливо, є те, що можна дійсно очікувати від німецької преси. Тобто не забороняти, але намагатися розповісти і проаналізувати, як це відбувається. Але потрібно сказати, що до того, як вони офіційно стартували, вони зібрали більше 30 тисяч підписів за те, щоб взагалі це мовлення німецькою мовою відбувалося.
І де ці підписи збиралися? Хто ці люди, які підписували?
На Фейсбуці збиралися. Була якась ініціатива за те, щоб Russia Today почала мовлення німецькою мовою. 30 тисяч – це нібито не так же багато на країну, де мешкає майже 80 мільйонів, але з іншого боку 30 тисяч – це такий хардкор, тобто це люди, які ще не бачили або бачили англійську версію, тобто вони знають, що на них очікує, і я думаю, що вони не поменшують, може тільки стати більше.
Давайте трохи розвернемо цю історію і подивимося на те, що робить або чого не робить Україна. І коли я кажу Україна, я маю на увазі певну державну політику з інформування, роботу, наприклад, кризового медіа-центру, який, звісно, мовить в Києві, але продукує матеріали і англійською мовою, також їх можна використовувати. І те, що говорять окремі українські речники, а їх у нас не бракує, це і письменники, і публічні інтелектуали, і політики, і хто завгодно інших, хто може бути тут відомий. І також, напевно, сюди можна ж включити і роботу німців, українців, які мешкають у Німеччині. Все ж таки, я пропускаю, що свою руку допомоги вони докладають. Давайте поговоримо про це. Роль України у тій ситуації з відображенням України в німецьких медіа, яка зараз є.
Я вважаю, що дійсно ваговий вклад вносять дійсно письменники, інтелектуали, яких знають в Німеччині, які були відомі ще до всіх подій, наприклад, Юрій Андрухович, Андрій Курков, якщо вони з'являються з якимись коментарями, статтями, Оксана Забужко, то це дуже важливо. З іншого боку, я дуже поважаю роботу, наприклад, антикризного центру, а також ініціатив, як Євромайдан німецькою мовою. Але як тільки в назві з'являється PR, ну, піар, то це відразу ж викликає дуже скептичне ставлення до інформації.
Що це означає піар у назві?
Це означає, що читачі або медіа очікують певну пропаганду. Тобто вони вважають, що їм намагаються пропаганду протиснювати. І це вже на першому контакті може відсікати якихось читачів. Так само можна сперечатися, чи вдала була назва для України, Ukraine Today, для каналу, тому що відразу ж було враження, що це як альтернатива Russia Today – це пропаганда, Україна Today – це теж буде пропаганда і таке інше. Що стосується речників Міністерства оборони, Кабінету міністрів, Збройних сил і так далі, то до них ставлення теж дуже обережне, тому що вважається, що вони теж як певні інтереси представляють.
Вони фактично представляють офіційну точку зору.
До цієї офіційної точки зору можна було б очікувати більш поваги до неї, але тут теж скептично відносяться до офіційної точки зору канцлерамту, наприклад. Це по-перше. По-друге, потрібно цю роботу вести на вищому якісному рівні. Тобто, якщо речник каже, що ми розбили колону техніки і немає ніяких доказів цього, то цей скепсис, він не тільки у день появи цієї заяви, він залишається і на потім. І коли якась інша заява, то скепсиса вже більше. Тобто, потрібно Най, най, кожна помилка, вона потім підгукується. Тобто тут потрібно бути дуже-дуже обережним.
А українці Німеччини як
українці
працюють?
Німеччини. Українці Німеччини, ну, справа в тому, що нема потужної організації українців Німеччини, як такої. От, наприклад, був саміт в Австралії, і ми читаємо коментар голови спілки українців Австралії. Тут нема такого. Тобто, ну, є дійсно спілка українців Німеччини, але ця спілка, вона зародилася ще, я не знаю, з 30-х, можливо, років. Це колишні бандерівці, вони були ще в той час дуже не поєднані. Тобто там було дуже багато течій різноманітних. І зараз вони не дуже співпрацюють з іншими хвилями українців. Тобто цей процес об'єднання, він ще триває. От. І, ну, є, звичайно, дуже багато якихось там акцій. Тобто в кожному місці проходять якісь демонстрації, де хтось робить якісь виставки, якісь покази. Але це ще... Це правильні кроки, це має бути, але це не викликає такої уваги для медіа на всю країну. Тобто локально про це пишуть, говорять, і це добре, але це не може переламати ситуацію кардинально.
Максим Сергієнко. Український журналіст, який вже давно працює в Німеччині, та поділився своїм баченням ходу інформаційної війни проти України на матеріалі німецьких ЗМІ. Ви слухали програму «Летючка». В студії працювала Ірина Славінська. Слухайте, думайте.